Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og svarar andsvari.
Frú forseti, einhver hluta vegna það koma stjórnmálaflokkar að neyðist það að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Eru þeir sem að starfa innan stjórnmálaflokkana svona miklu, miklu upplýstar heldur en þjóðin sjálf að komast að neyðistu? Sumir stjórnmálaflokkar komast að þeirri niðurstöðu að hafa tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu, aðrir ekki. Ég tel það skipta miklu máli að þjóðin fái þessa tillögu og ekki síst núna. Ég tel það skipta miklu máli ekki síst núna að þjóðin fái þetta tækifæri að segja til og hafa áhrif á framgang þessa máls. Þannig við getum líka að fara að tala eitthvað annað, þannig að líka samfylkingin hafi ekki alltaf þessa fjarvistarsönnun, það er ekki búið að útkljá ESB, við getum ekki rætt annað með það. Ég treysti þjóðinni, ef að stjórnmálaflokkar geta komast að niðurstöðu það að það er að sækja aðild að ESB, þá treysti ég þjóðinni alveg til þess.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis